Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şuňlar Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekteplerine dalaşkärleri kabul etmek mewsümi dowam edýär. Maraş şäheriniň yerli saglyk edaralarynyň ýokary hujaýlaryna kabul edilmek üçin zerur bolan saglyk kepilnamasyny almakda para möhüm rol oýnaýar. Bu barada da Türk Radyosu'nun haberçileri Marı velayetinden haber veriyerler. Bu yıl 11. yıl 26. august aralığında Türkmenistan'ın yokuru ve orta hüner mekteplerine dalaşkarlar okuva kabul ediliyer. Okucaylar dalaşkarlardan bir neçe resmi namaş olsanı, sağlık kepil namasını talap ediyer. Marı velayetine dalaşkarlardan sorulayan sağlık kepil naması Marı şehrinin Oğuz Han köçesinin uğruna yerleşen 1. sağlık öyünden veriliyer. Sağlık edarasının önüne Ulu nobatlar emele gelýär. Saglyk öýüniň her gapysyny eleden gowrak adam kepilnama almak üçin nobata garaşýar. Olaryň köpüsi bir günüň içinde resmi namalaryny düzüp ýetişmeýärler. Şol sebäpden köp sany dalaşkärleriň inatlary şol saglyk öýünden bir işgär bilen ulaşýar we lukmanlaryň otaglaryna nobatsyz girip saglyk kepilnamalaryna gol çekdirip çykýarlar. Tapşyrmaly analizleriň hem köpüsini tapşyrdy diýip ellerine zerur bolan saglyk kepilnamalaryny alýarlar diýip bir marly ýaşaýjy. Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä has pullu enatalar düýbünden saglyk öýüne barmazdan kepilnama alýarlar. Olar dokumentlerini berip öýlen iş tamamlanmanka saglyk kepilnamalaryny alýarlar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy marada saglyk kepilnamasyny taýýarlamak üçin para hökmüne sorulýan pullaryň mösbörleri barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä saglyk edarasyna barmazdan kepilnama almak üçin sorulýan pullaryň mösbörü 400-500 manat aralygyna ýetýär. 400-500 manat para berseň irden dokumentleri tapşyrandan soň öýlen eliňe ähli sprawkalar alyp bolýar. Hiç ýeri nowata durmak gerek däl diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýöne egerde dalaşkar kepilnama almak üçin hökman saglyk edarasyna Barmalı bolsa onu paranın mesbürü 150-200 manat içinde azalıyar. Lukmandır yokuru hucaylarını okuva kabul etmek mevzümünü özlerinin koşmaçı girdici kadar yanıklarına gidiyarlar. Türkmenistan'ı çağılır bağlarından başlayıp yokuru hucaylarını çinli. Şöyle de iş yerlerine para vermet ulu rol oynayar. Korrupsiya boyunca halkara hasabatlarda Türkmenistan en izak orunları eyliyar. Ehli yerlerde para hüküm sürüyar. Hiç yerde adalet yok. Bilimli çağlar okulsuz galiyar. Hatta medisina spravkasını düzeltme üçün pulları yetmen, okucaylarına finanş bilmeyen oğlun gıylar var deyip bir marlı yaşayıcı. Adatlık radyosunun haberçisi bilen gurrun döşlükte şikayet etti. Orta mektebi tamamlan rayetlerin arasına yokuru okucayına finanşmağı bidirik vaat yitirmek hasaplayan okulçu yaşlarım var. Ontuzum dine pul veren adamların çağları yokuru okul finanını geçer deyip bir marlı Şehit Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte sözü peslik beyan etti. Bu aralıkta Adatlık Radyosu bilen gurrun döş bulan yerli sinçler, para bilen yokuru kucağına giren yaşların avla avasının yokuru mektebi tamamlap cemiyeti az peyda getiriyenliklerine aydarlar. Yeni atalar olsa yerli yokuru kucağlarını tamamlan oğlu yıllarının çıktıcılarını özlerinin yerliksiz hasaplayan ona aydarlar. Bu yıl Türkmenistan'ı yokuru kucağlarını 15.326 talip orta hüner oku mekteplerine 10.490 talip kabul ediliyar. Şeyle geçen oku yılına Türkmenistan'ın orta mekteplerinden 82.000 okuç uçurum oldu.